Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu maalum ya hii leo ya uchaguzi wa Kenya, ikiwa ni saa 12 za asubuhi huko Nairobi, saa 11 huko Bujumbura na Kigali. Karibuni, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibisha katika matangazo haya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Oktoba 27 mwaka 2017. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, wachambuzi wanatoa wito kwa viongozi wa kidini na mashirika ya kijamii kuanzisha juhudi za mazungumzo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga huko nchini Kenya.
Kama ni makanisa, kama ni wanasiasa, kama ni wananchi wenyewe, waongee na hawa fahadi wawili, warudi, wapunguze kiburi, wakae chini, waongee, waokoe nchi ya Kenya.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amhimiza mkuu wa majeshi wa Myanmar kusaidia kukomesha mara moja mateso na mauaji dhidi ya Waislamu wa Kirohingya.
Na baadhi ya raia wa Kenya ambao hawakushiriki uchaguzi wa jana waeleza kwa nini walifanya hivyo.
Mimi baba alishasema siwezi fanya kinyume cha kile ambacho baba amesema. Mimi nimetembea katika kituo mingi hapa Kisumu, pale ambapo watu wanapiga kura. Nyewe nimefurahi sana kuona hata mapolisi wenyewe hawako. Wale wakaji, wale wa nini kura wako.
Naam, basi ni ripoti ambazo tutakuleteni hii leo katika makala maalum juu ya uchaguzi wa Kenya, hesabu kura zikihesabiwa hapa Washington studio. Sunday Shomari anasomea habari za dunia.
Maafisa wa ulinzi wa Marekani walieleza wabunge kuhusu shambulizi la kushtukiza la kundi la Islamic State mapema mwezi huu huko Niger, ambao liwa wanajeshi wanne wa Marekani. Maafisa wa juu wa idara ya ulinzi ya Marekani, Robert Karim, naibu waziri wa masuala ya usalama wa kimataifa, na Meja Jenerali Albert Elton, ambaye ni naibu mkurugenzi wa vikosi maalum na vya kupambana na ugaidi, ambao alitoa maelezo kwa wajumbe wa kamati ya usalama ya bunge, ikiwa pamoja na John McCain kwenye kikao cha faragha Alhamisi, walieleza. McCain anasema amefurahishwa na ushirikiano kutoka Pentagon, lakini kuna mambo mengi bado anataka kujua. Mkakati ulikuwa nini na kwa nini tunashangazwa? Kuna maswali 100 yanayohitaji kujibiwa, McCain aliwaeleza waandishi wa habari. Anasema mauaji ya Niger ni matokeo ya mkakati mbaya na pia bahati mbaya. Majeshi ya serikali ya Somalia na wenzao wa Umoja wa Afrika wanajiandaa kwa shambulizi kubwa dhidi ya wanamgambo Al-Shabaab, kwa mujibu wa mashahidi kadhaa na maafisa wa serikali. Viongozi wa Kisomali pamoja na rais wa nchi hiyo wametishia kulipiza kisasi dhidi ya shambulizi la bomu kwenye mtaa ulio na shughuli nyingi wa Mogadishu na kuua zaidi ya watu 300 Oktoba 14. Al-Shabaab hawakudai kuhusika na mlipuko huo, lakini maafisa walishutumu kundi hilo na Wasomali wachache wasioamini shutuma hizo. Mkazi wa eneo la Lower Shabelle aliambia Sauti ya Amerika kwamba maelfu ya wanajeshi wakiwa na vifaa na silaha za kijeshi wanaelekea katika jimbo hilo. Na afisa mmoja wa serikali anasema mkusanyiko mwingine wa wanajeshi unafanyika karibu na uwanja wa ndege wa Baledogle kaskazini magharibi mwa Mogadishu. Watu wapatao 10 wameuawa na wengine 20 wamejeruhiwa wakati wa maandamano yaliyogeuka ghasia jana katika mji wa Ambo katika jimbo la Oromia, Ethiopia, baada ya waasi wanajeshi wa serikali kufyatua risasi kwa waandamanaji. Maandamano hayo ya jana, ambayo yanatokea baada ya maandamano mabaya zaidi ya mwaka mmoja uliopita kati ya Novemba 2015 na Desemba 2015 katika jimbo hilo, yalisababishwa na uhaba wa hivi karibuni wa sukari. Mkuu wa mawasiliano wa jimbo hilo, Gedesa Desaleng, aliambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi maalumu wa Agazi ndio wamehusika na vifo hivyo hiyo jana Alhamisi. Desaleng pia aliambia Sauti ya Amerika kwamba baadhi ya waandamanaji waliokuwa wamekasirishwa na mauaji hayo walichoma magari makubwa. VOA imejaribu kuwasiliana na serikali ya Ethiopia lakini haijapata majibu mpaka sasa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amemhimiza mkuu wa majeshi wa Myanmar kusaidia kukomesha mara moja ghasia katika jimbo la Rakhine zinazosababisha maelfu kwa maelfu ya Waislamu wa Kirohingya kukimbia hadi nchi jirani. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Waziri Tillerson alitoa wito huo wakati wa mazungumzo ya simu hii leo na mkuu wa majeshi ya Myanmar, Jenerali Min Aung Hlaing, na kumweleza wasiwasi wa Marekani kuhusu mateso yanayofanywa na wanajeshi wake dhidi ya wakazi wa Kiislamu katika jimbo hilo la Rakhine. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje Heather Nauert ametoa taarifa inayoeleza kwamba Tillerson alivihimiza vikosi vya usalama vya Myanmar kusaidia serikali kukomesha ghasia na mateso hayo na kuruhusu kurudi nyumbani kwa watu waliokimbia kutokana na mzozo huo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje inaeleza kwamba katika mazungumzo yake na Min Aung Hlaing, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani amelihimiza jeshi la Myanmar kurahisisha pia msaada wa dharura kuwafikia watu waliopoteza makazi yao, kuruhusu vyombo vya habari kuingia katika jimbo hilo na kushirikiana na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa katika tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya Warohingya. Zaidi ya Warohingya 600,000 wamekimbia kutoka makazi yao tangu mwezi Agosti 25 mwaka huu na kukimbilia Bangladesh baada ya vikosi vya usalama kuanzisha mashambulio dhidi ya Waislamu hao baada ya waasi wa Kiislamu katika jimbo hilo kushambulia vituo vya polisi jimboni humo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anasema rais wa Syria Bashar al-Assad na familia yake hawana jukumu lolote katika siku zijazo za nchi yake na lazima aondoke madarakani. Alisema hayo wakati aliposimama kwa muda mfupi huko Geneva jana Alhamisi katika kumalizia ziara yake ya wiki nzima katika miji mikuu huko Mashariki ya Kati na Asia Kusini. Waziri wa mambo ya nje Tillerson amesema Marekani inataka Syria iliungana na bila ya kumpatia jukumu lolote Bashar al-Assad katika serikali mpya. Tillerson alisema haya kufuatia mazungumzo kuhusu kinachoendelea hivi sasa nchini Syria kutokana na juhudi za Staffan de Mistura, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria vimeendelea kwa zaidi ya miaka 6 na karibu watu nusu milioni wameuawa na wengine karibu milioni 11 wamelazimika kuhama makazi yao na kulazimika kubaki ndani au nje ya nchi yao. Jopo la kimataifa la uchunguzi limetoa taarifa kwamba serikali ya Rais Bashar al-Assad imehusika na mashambulizi ya kemikali ya mwezi Aprili. Shambulizi katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Khan Sheikhoun liliua na kusababisha kuugua kwa makundi ya raia na kupelekea Marekani kufanya shambulizi siku 3 baadaye kwenye kambi ya kijeshi ambayo Washington ilisema Syria wairusha kombora hilo la gesi ya sumu. Katika ripoti ya kurasa zipatazo 33 iliyotolewa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hiyo jana Alhamisi na nakala yake kuonyeshwa kwa Sauti ya Amerika, wachunguzi kutoka Umoja wa Mataifa na shirika la uangalizi na kuzuia silaha za sumu OPCW wanasema walitathmini njia zipatazo 8 za jinsi gani gesi hiyo ya sumu ilivyotumika kushambulia watu. Mbabe wa kivita wa zamani wa Liberia ambaye sasa ni Senator Prince Johnson amemuunga mkono mwanasoka maarufu wa zamani wa nchi hiyo George Weah katika uchaguzi wa duru ya pili wa rais nchini Liberia mwezi ujao. Inawataka waunga mkono wangu kuungana nami katika kumuunga mkono George Mane Weah, kwa kiti cha urais. Alisema hayo katika mkutano na waandishi wa habari huko Monrovia jana Alhamisi. Uungaji mkono wa Johnson utamsaidia Wea ambaye alipata ushindi wa 38.4% katika uchaguzi wa duru ya kwanza mapema wiki iliyopita, ambapo zaidi ya wagombea wengine watatu wote lakini hakuweza kupata kura za kutosha kuweza kufikia 50% ili kuweza kupata kiti cha urais. Novemba 7 Wea atashindana na makamu rais Joseph Boakai ambaye alipata 28.8% ya kura kwenye uchaguzi wa Oktoba 10. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza dharura ya afya ya umma kote nchini ili kuweza kukabiliana na tatizo kubwa la matumizi ya dawa za kuondoa maumivu kwa kupita kiasi. Amesema serikali kuu tayari inapambana na tatizo hilo kila upande. Akizungumza White House mbele ya watu wapatao 180, ikiwa ni pamoja na wale ambao wanajaribu kuondokana na matumizi hayo na ndugu waliofariki kutokana na matumizi ya dawa hizo, Trump amesema wao kama Wamarekani hawawezi kuruhusu hili kuendelea. Washiriki wawili waliokuwa wamekaa nyuma ya rais walibeba picha za wapendo wao ambao walifariki dunia kutokana na kutumia dawa za kuondoa maumivu kupindukia kiwango kinachohitajika zinazofahamika kama opioid. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimesema matumizi ya dawa hizo kupita kiasi yameua Wamarekani wapatao 1064 hapo mwaka jana. Kufuatana na taasisi ya kitaifa ya kupambana dawa za kulevya, kati ya vifo hivyo vyote, opioid ambayo inapunguza maumivu kupitia mfumo wa neva za mwili inakadiriwa imeua watu wapatao 1035.
Nam, wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa habari hapa Sauti ya Amerika, hivi sasa tunakuleteni makala maalum juu ya uchaguzi huko Kenya, ambapo kama tunavyojua kura zingali zinahesabiwa hivi sasa. Na huko katika eneo la Bomas, mwandishi wetu BMJ Muridhi amewasili hivi punde na yuko kwenye simu. BMJ, karibu Kumekucha Afrika, makala maalum uchaguzi Kenya. Nini kinachoendelea huko Bomas kwa wakati huu?
Asante sana Abdu Shakur Rabud na mwenzangu Sande Shamari mkiwa hapo Washington. Ni kweli ulivyotaja, nimeingia tu katika ukumbi wa Bomas of Kenya, ambako kama wasikilizaji wengi wanavyojua ni kwamba hiki ni kituo cha kitaifa cha kujumuisha kura na kutoa matangazo yoyote yanayohusiana na upigaji kura, hususan ule wa kitaifa, ikiwa sasa tunamulika uchaguzi wa urais ambao ulirudiwa hapo jana. Na kwa hakika Shakure, nime kama nilivyowasili tu hivi hapa, hakuna shughuli nyingi. Ukumbi wenyewe ni waandishi wa habari wachache tu isipokuwa pamoja na mimi hapa. Ni kwa sababu hapa kama unavyojua imekuwa ni usiku, sasa ndio watu wanaamkia baada ya siku yenye shughuli nyingi hapo jana. Na nilikuwa hapa mwendo wa jioni hiyo jana, wakati ambapo kiongozi wa tume hii, mwenyekiti Wafula Chebukati, alizungumza na waandishi wa habari mara mbili. Mara ya mwisho alipozungumza ilikuwa ni saa 3 usiku, kwa sababu kuna maswala kadhaa watu wasubiri kupata ufafanuzi, hususan ni baada ya yeye kutangaza kwamba maeneo au kaunti 3 zitafanya marudio tena ya uchaguzi huu siku ya Jumamosi hapo kesho. Na hivyo basi nipondoka saa 3 usiku, nao hawa makamishna wote na pamoja na mwenyekiti waliondoka, na kutoka wakati huo hatujapata lolote kutoka kwao isipokuwa kwa wakati fulani Wafula Chebukati alituma ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kupatiana update tu kueleza kwamba ni katika ni vituo vya kupigia kura au constituency 36 ambazo zimewasilisha zile fomu 34B kati ya vituo vya constituency 290 ambavyo vinatarajiwa kwamba mwisho wa mambo kabisa vitakuwa vimewasilisha zile forms.
Kwa hivyo BMJ, kwa hivyo ni wakati gani watu wanatarajia kupata kura zote zimehesabiwa na kutolewa matokeo?
Na kwa kasi ambayo shughuli hii inaendelea hapa, naona kwamba itakuwa labda kufikia jioni hivi leo katika matangazo yetu ya saa moja unusu tutakuwa tumeanza sasa kupata taswira kamili ya mambo, kwa sababu kama nilivyokuwa naeleza kufikia sasa kulingana na tume ya IBC ambapo sasa hivi naangalia kijisanduku walichokiweka hapa ambacho kinaonyesha kwenye tovuti yao ni kwamba Uhuru Kenyatta tayari imepata kura 1,778,429 na bado naye Raila Odinga ingawaje alishajiondoa alikuwa ametangaza hatoshiriki bado kuna watu waliotokea kumpigia kura na sasa hivi inaonyesha kwamba amepata kura 10,674. Kwa hivyo kwa haraka haraka Shakuru kiangalia herufi hizo ni kwamba si zile si herufi ambazo ungetarajia baada ya saa karibu 10 na kitu baada ya vituo kufungwa kwamba ndizo tulizonazo, lakini kumbuka kwamba wameeleza hawa IBC kwamba watakuwa natoa matokeo haya kwa tahadhari sana kwa sababu hawataki tena kurejeshwa katika mahakama ya juu kuelezwa kwamba walikimbilia na walitoa habari ambazo ni za kupotosha. Kwa hivyo nafikiri wanapeleka taratibu na kwa kupata kura zote au jumla ya kura ambazo zimepigwa na kupata matokeo kamili Shakur, kwa Ingereza wazungu wanasema your guess is as good as mine, kwa sababu walisema hawataki kutoa habari hizo kwa haraka. Kwa hivyo na vile vile unajua kwamba uchaguzi pia unafaa kurudiwa katika maeneo hayo mane niliyosema kule Homa Bay, Migori, Kisumu na vile vile Siaya. Kwa hivyo kura kamili kutangazwa matokeo kamili haijulikani itakuwa ni lini, lakini itakuwa tupata taswira bila shaka jioni ya leo.
Asante. Vile vile kwenye simu huko Nairobi yupo Kennedy Wandera. Wandera, karibu katika Kumekucha Afrika, matangazo maalum ya Sauti Amerika. Unaweza kutueleza mapya ambayo umesikia mitaani huko jana usiku hadi kufikia alfajiri ya hii leo?
Asante sana Shakur. Hamna mapya, kwa hivyo kila mtu macho yake ni kwenye kituo cha kitaifa Bomas ambako shughuli nzima sasa inaendelea kutekelezwa, lakini katika mitaa ya Nairobi hali ni tulivu na sioni lolote ambalo linaonyesha kwamba kuna taharuki. Maanake jinsi ilivyokuwa hapo jana, hali mvua imeendelea kunyesha zaidi Nairobi, na jinsi alivyoeleza jinsi ni kwamba hapo jana kauli ya mwisho aliyoitoa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati akieleza kwamba takriban 48% ndicho kiwango anachokisia kwamba watu waliweza kujitokeza, Wakenya waliweza kujitokeza kupiga kura, hiyo ikiwa ni 6.5 milioni za Wakenya waliojitokeza kupiga kura. Na pia kumekuwepo na tatizo kwamba kuna wale wanaosema kwamba iweje kwamba maeneo haya manne ambayo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alisema kwamba watu watarejea kupiga kura, kuna wale wanaosema kwamba hali hiyo huenda ikazua utata zaidi na huenda ikaonekana kwamba kuna haya maeneo manne tu ambayo yanaonekana kwamba ni ngome ya Odinga, na hivyo wale wabunge wa upinzani wanasema kwamba hatua ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kusema maeneo haya yarudiwe, na ikionekana kwamba kuna maeneo mengine kote nchini hajapiga kura, kwenda basi ni mwito ambao umepitwa na wakati. Lakini mwenyekiti wa uchaguzi Wafula Chebukati alieleza wazi kwamba maeneo hayo yatarudiwa kupiga kura, siku ya Jumamosi, lakini mpaka sasa hali ni tulivu.
Naam, asante sana Wandera. Hapa New York tuko na Profesa David Monda ambaye ni Mkenya, anafuatilia kwa makini matokeo hayo. Sasa David, umesikia hali ya kwamba kumekuwa na utulivu kabisa baada ya ghasia zilizotokea jana na kura zimesita kuhesabiwa. Kwa maoni yako, umefuatilia, unafikiri hii inaashiria kitu gani?
Kusema kweli, inaashiria kwamba Bwana Uhuru Kenyatta tayari hata kabla ya kura kupigwa ametawazwa kuwa rais wa Kenya. Lakini bugdha iliyopo ni kwamba mpinzani wake wa dhati, yani Bwana Raila Odinga, amesusia uchaguzi huu. Kwa hivyo karibu nusu ya taifa, karibu watu milioni 7 wamesusia uchaguzi, wamekataa kupiga kura. Kwa hivyo siku za kwenda mbele, sijui vile Rais Uhuru Kenyatta ataongoza Kenya, manake nusu ya taifa haimuungi mkono.
Na kwa hivyo sasa ukiona kwamba uchaguzi matokeo yamesitishwa, manake nusu ya watu hakuwa na fujo namna ilikuwa tarehe 8 Agosti, kuchelewa huku na kuitisha tena uchaguzi katika maeneo hayo mengine, unafikiri kama Kennedy alivyoeleza, watu wanasema inaweza kuleta utata, wewe unafikirije?
Inaweza kuleta utata, lakini Bwana Chebukati amesema ya kwamba hata liwe liwalo, watu wasipojitokeza kupiga kura, ataamua baadaye, baada ya siku 7 kusitishwa kwa kupiga kura, nani aliyeshinda uchaguzi. Mimi natafakari na kufikiria kwamba kuenda mbele kutakuwa na vikundi vingi, watu wengi ambao wataenda mahakamani na kupinga upigaji kura huu kwa misingi mingi. Moja iwapo ule uamuzi wa jaji Odunga aliyefutilia mbali usimamizi wa upigaji kura kwenye kaunti 291, akisema kwamba uteuzi wa maafisa wa kupiga kura ulikuwa hauko halali. Jambo la pili ni kwamba pia kuna hali ya sintofahamu, hali ya taharuki iliyopo kule Kenya. Kwa hivyo kuna misingi mingi ya kuweza kusitisha upigaji kura huu au kuweza kukomesha uamuzi wa upigaji kura kwenye makoti. Na siku za mbele inaonekana kwamba hali ya sintofahamu itaendelea.
Naam.
Naam, Abdushukuru Abud, nakushukuru Professor David Monda. Lakini pia tunaye kwenye laini ya simu Huba Abdi, ambaye jana tulipata tabu kidogo kumpata kule Garissa alipo kutokana na mawasiliano kwa mabaya, lakini natumai hii leo mawasiliano yanakwenda vizuri. Huba, hebu tueleze upande wako huko, hali ikoje siku ya leo baada ya upigaji kura?
Naam, baada ya upigaji kura hali iko tulivu kama ilivyoshuhudiwa wakati wa upigaji kura. Na baada ya matokeo jana kuweza kutangazwa mwendo wa saa 6 usiku, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kujizolea kura 15,300. Upigaji kura ambao ulipigwa ilikuwa ni 15,700. Nayo upande mwingine ni Raila Odinga akaweza kupata 182, licha ya yeye kuweza kutoa tangazo kuwa amesusia kura. Kwa hivyo jambo la kwanza ilikuwa wakazi wa eneo hili bado hawakufahamu nini ambacho Bwana Raila Odinga aliweza kumaanisha kwa kusema kuwa anasusia uchaguzi. Na vile vile wakazi eneo hili waliweza kuwa katika ile hali ya sitofahamu, kwa maana Rais Uhuru Kenyatta na Bwana Raila Odinga, mzozo wao kwa wao hawakuelewa ni nini haswa ambacho kinaendelea. Vile vile jambo lingine ambalo tuliweza kulishuhudia ni kwa kulikuwa na ile mchanganyiko, watu eneo hili hawakuweza kuelewa vizuri mtu anafaa kupiga kura wapi, kama ilivyokuwa wakati wa uchaguzi wa Agosti 8 ambapo wabunge, magavana waliweza kuwasaidia watu wao katika kuelimisha, unafaa kupiga kura katika kituo hiki, unafaa kupiga kura katika kituo kingine. Kwa hivyo watu walikuwa katika hali ya kuchanganyika, ndipo pia idadi ya wapiga kura ndogo iliweza kushuhudiwa katika mji wa Garissa. Waliokuwa kwenda maeneo kama Dadaab vile 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 walikuwa katika mjini Garissa, unakuta ameenda kupiga katika kituo fulani, naambiwa hapana, wewe si mtu wa hapa, wewe ni mtu wa sehemu fulani. Kwa hivyo ile elimu ya kutosha na hamasisho ya kueleza watu kuwa wewe unafaa kuwa wapi na kuwafahamisha mzozo kati ya Raila na Odinga ni gani, ndio umeweza kuchangia kwa idadi ndogo wapiga kura katika sehemu hii.
Na kwa hivyo hii leo watu wanasemaje, au watu jana usiku walikuwa wanasemaje kuhusu matokeo ambayo yalikuwa yanaanza kutolewa kuona nani atapata ushindi kutokana na sintofahamu iliyokuwepo?
Wakazi wa Mwisili wao wanataka ile amani, kwa sababu ni eneo ambalo limekuwa limeshuhudia mambo mengi sana kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakionekana katika eneo hili. Kwa hivyo wao amani ni kitu cha muhimu kwao, kwa hivyo hawezi wakataka jambo lolote liweze kutokea. Wanaeleza kuwa Rais Uhuru Kenyatta ameonekana kupata ushindi katika kaunti hii ya Garissa, na kwambia bora bora Kenya iweze kuendelea mbele. Kwa hivyo wao jambo la kwanza ambalo wanalitambua sana ni ile amani, 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 kwa sababu kutokana na mambo ambayo wamekuwa kishuhudia katika eneo hili, kwa wao hawezi wakataka tena kuwe na vita au kuwe na jambo lolote ambalo litaweza kudhuru amani.
Asante sana Huba Abdi kutoka hapo ulipo. Labda tukirudi kwako BMJ Muridhi, haya ambayo yanaendelea hii leo, pengine nini ambacho kinazungumzwa miongoni mwa wakazi ambao umeweza kuzungumza nao katika maeneo ya Nairobi? BMJ Muridhi, unanipata hapo ulipo?
Naam, nimekupata Sande Shomari. Lakini sikusikia hata swali lako hapo mwanzo. Bila shaka.
Nitaka kufahamu tu BMJ, katika pita pita zako hii leo, baada ya hayo yote yanayoendelea eneo la Nairobi na maeneo ambayo wewe umepita, nini ambacho wakazi wanakueleza wakati matokeo haya yanaanza kutoka taratibu?
Naam, linalozungumzwa sana hapa Sande Shomari ni jinsi ambavyo inaelekea kwamba huenda kukawa moto kuhusiana na jinsi walivyojitokeza wa Kenya katika zoezi hili la marudio, ukikumbuka kwamba kuna yule umuhimu wa kupata kiasi fulani cha kura ili wewe uweze kutangazwa mshindi hapa nchini Kenya, ambapo hivi leo katika mnamo jana wakati walipoanza kutangaza, ilionekana kwamba idadi ya watu waliotokea ni kidogo mno. Alivyokuwa anaeleza Profesa Monda ni kwamba ni kama alivyokuwa anaeleza kwamba huenda sasa baada ya kupata kura kamili, kupata ni nani walitokea na asilimia ya watu walioweza kupiga kura hiyo jana, basi huenda kukawa na changamoto nyingi zitakazopelekwa mahakamani, na hili ni suala ambalo kwa hakika limezua wasiwasi kwa Wakenya wengi, kwa sababu wanaona kwamba huenda tena kukawa na uchaguzi mwingine, lakini halijathibitishwa mpaka pale tutakapopata takwimu kamili. Lakini mwenyekiti Chebukati alipotangaza jana kwamba takriban 48% ya wapiga kura walikuwa wamejitokeza, kulianza kuwa na tashwishi kutoka kwa baadhi ya Wakenya wakiuliza amepataje herufi ile na idadi hiyo ya watu, na iliali baadaye pia alituma kupitia Twitter kwamba ni kama watu milioni 7 hivi unusu ambao walipiga kura hiyo jana. Na kwa sasa watu wanauliza hata hiyo iwapo ni hivyo basi, na ukikumbuka kwamba ni watu wapatao milioni 19 ambao wamesajiliwa kwa jumla. Kwa hivyo hiyo sio hata asilimia hata 40 ya wapiga kura, iwapo idadi hiyo aliyotoa Chebukati ni kweli. Kwa hivyo kuna hiyo changamoto na ni wasiwasi uliopo, na suala hili la kurudiwa tena kwa uchaguzi hapo kesho katika maeneo hayo ya Migori, Kisumu, Homa Bay na vile vile Siaya, kama alivyoeleza Wandera, ni suala ambalo pia limezua utata, hususan kwa upande wa pinzani wakisema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kama ubaguzi wa kikabila. Kwa hivyo kuna vuta ni kuvuta, bado taharuki imetanda hapa nchini Kenya kufikia sasa.
Asante sana.
Asante sana BMJ Muridhi. Bila shaka wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo tuna makala maalum juu ya uchaguzi wa Kenya, ambapo tunakuleteni matangazo kwa muda wa saa nzima. Basi usiondoke kando ya redio yako tuweze kupata maelezo zaidi. Kama tumevisikia hadi hivi sasa, hakuna matangazo yoyote yaliyotolewa kuhusu matokeo, lakini tutaendelea kidogo na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naam, wapenda wasikilizaji, kama tulivyosema hapa, tuko katika Sauti ya Amerika Kumekucha Afrika, makala maalum juu ya uchaguzi wa Kenya, ambapo tunasubiri kwa hamu kujua matokeo. Na kama tulivyosikia Sunday, ni kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Kenya amesema kuna baadhi ya maeneo ambapo kura zitafanyika tena siku ya Jumamosi na kuleta sintofahamu. Kwenye simu tuko pamoja na BMJ Muruithi.